Sexy.
Sexy. Nice. Oh. Nice.
Sexy, sexy.
Stimulating.
Shower ko lang, guys. Wait lang, guys.
Ano ba latag natin tonight?
Ano daw? Work-life balance daw.
Work-life ako, balance.
Parang ako yung may kailangan ng ano eh, ng guidance eh. Ano bang kailangan kong gawin para ma-achieve yun?
Ano ba mga schedule nyo? Ano ba mga work schedule nyo? Ilang hours bang pinaput nyo into work every week?
Ano ako, work from home. Tapos, early morning ako nag-work until mid-afternoon.
Mid-afternoon? Like what time?
Kailan pa ba sabihin yung time? Mid-afternoon nga, 3.
Oh, 3 mo ng time nun afterwards. Pwede ka na mag...
Madami akong time afterwards.
Yeah.
Oh, pero maaga ako nagigising. So
maaga ka rin natutulog.
Oh, tapos nagre-record pa tayo ngayon.
Ikaw ba, Fred? Mukhang ikaw ang maski weekend, kahit marino ah.
Oo, panggabi. Kaya yung feeling ng weekend ko mas maikse. Kasi natatapos yung Friday work hours ko ng mga alauna, alas dos.
Alauna, alas dos? Okay.
Ikaw, Fred, ano ka diba? Literal na kayod marino yung ginagawa mo.
Ano bang ibig sabihin pag sinabi mong kayod marino?
You go all out for work. Shado ka ng workaholic. You spend more than the usual 40 hours a week.
Bakit marino?
Sima ng marino, di ba?
Yeah. True.
Oh, naalala ko yung sinabi ni Lenny na may problema daw sa skill set yung mga marino, no?
Ano yun?
Yung ba?
Paano yung skill set?
Oh, kasi nung election time pa lang, nagsabi siya na ang isa daw sa mga ipaprioritize niya pag naging presidente siya, yung enhancement of skills ng mga seamen.
Oh, sorry. Iba yung dinig ko.
Eh, pucha, yun nga eh.
Kawawa. Kawawa naman yung mga seamen niya.
Mga sperm, ano?
Yung mga seamen.
Dapat.
Nalala ko nagalit sila eh, di ba? Kay Lenny.
Pero tama, grammatically correct naman yun, di ba? Semen.
Yes.
Oo, kaya lang pangit lang.
Or, seafarers.
Ayan, oo.
Seafarers. Semen na lang.
Semen na lang tayo.
Oo.
Kaya siguro ginagamit yung seafarers sa media, no? Kasi hindi pwedeng sabihin yung semen.
Pero ang hirap, no? Ang hirap ng pinagdaanan nila ngayon, no? They're in a sticky situation.
Oo.
Yung mga semen.
Sinabi mo pa.
Speaking of semen.
Ang dami-dami pa naman nila.
May napanood akong clip ni ano? Ni Neil deGrasse. Sabi niya, you should somehow feel lucky kasi you came into existence samantalang. Kasi statistically, for you to come out, you know, to be born, maraming hindi pinanganak yung genetic lottery ba? Would you feel bad na for you to exist?
Tapos, bakit ka naman mafe-feel bad? Eh, dapat nga, dapat you feel, victorious, di ba? Kasi
sabi
ikaw yung nanalo ikaw yung nanalo dun sa, dun sa race.
Oo, dun sa race eh. Tapos,
race for the egg.
Kasi sa kanya, or maybe sa context na sinasabi niya na ang daming hindi pinapanganak every day, millions and millions, parang ganun. I don't know if I'm not making any sense. Kasi sabi ni Fritz, si Fero.
hiling mo kasi sa semen eh.
Simula lahat sa semen na yan, ano? Oh.
So yung sinasabi ko kanina, ang dami kasi nila, tapos million-million ba ang mga seafarers natin? Mga Pinoy seafarers.
Oh, grabe yung layoff sa kanila. Grabe yung laro ng pandemic. Grabe kung ano ng jobs kinukuha nila just to survive.
Eh, wala eh. Hindi nila binoto yung yung candidate na nag-vow na na aayusin yung nila, yung skills nila. Na i-improve yung skill set nila.
Speaking of skill set, may iba lang. Since very random naman tayo tonight. Kasi nabanggit ni Ronald kanina, di ba? Yung work-life balance. yung mga work nyo ba ngayon? Siyempre, related yan sa skill sets. Dumating na ba sa point na you have several skill sets and you have different employers at the same time so that you can make more money?
Oh, personally, hindi ko pa na-experience yun eh.
Ikaw, Nigin, experience mo na ba yun?
Ngayon, oo.
Having the need to juggle different jobs.
Ngayon, oo. Mostly, yung sa social media, digital arts, tsaka ESL. Meron sa morning.
Dabi.
Hindi kasi, ano lang eh. Siguro, mas marami kang skill set, mas marami kang opportunities for work. And syempre, mas maganda yung cash flow mo. Siguro ang next question ko doon, ano eh, ano bang mga skill sets ba ang magandang matutunan nowadays? Bago natin pag-usapan yung work-life balance, ano bang mga marerecommend nyo?
So, siguro ang dami mo ng pera, no?
Sama lang.
yun nasabi, no? Siguro ang dami mo ng pera,
lang.
No?
So, mayaman yan si Ronald. Yan ang masindero sa atin, eh. Oo. Lupit yan.
Pero bakit anayin mong trabaho? May matindi ba yung pangailangan mo?
Hindi naman. Kasi yung oras eh. Mayroong mga oras na wala akong ginagawa eh. Sayang, di ba? Hanapan mo na lang ng client. I can offer 4 hours on this. Ito yung rate ko. Let's negotiate. Mga ganun.
Mahirap kasing gawin yan pag meron kang full-time job na ngayon, hybrid. Pumapasok sa office. So, sa case namin, may 2 araw kami sa bahay. At saka unang-una, hindi kasi siya ina-allow nung employer ko. It's a terminable offense kapag nalaman na, yun nga, meron akong ginagawa outside of my current employment with them. May mga certain activities, siguro, kunwari, meron sa amin, halimbawa, mga accountants, na gumagawa ng consultancy work pag weekends, yun, pinapa-approve nila yun. Mm. So, merong sort of compliance committee na nagre-review
ano ba,
ng
same,
mga ganong
same
cases.
Same industry ba yan? Or ano ba? Basta same, hindi same industry? Paano ba ang ano nila? Mga polisiya nila pag ganyan?
Depende eh. Maaring same, pero dapat it won't be in conflict with what you're doing. From a time perspective, as well as from how do you say that,
yung main line mo,
basta ultimately dapat, so syempre hindi man part ng compliance committee na yun, pero certainly meron silang checklist na pinagbabasihan for them to judge na safe yung other activity mo besides your employment with them.
Ano ulit schedule mo, ano, Fred? Gabi ka na umuwi,
oo,
no?
Oo, gabi na. So, fina-follow kasi na namin yung ano, yung European banking hours.
Ikaw, Ronald, bakit gusto mong pag-usapan ng work-life balance? Ano bang how do you juggle your ano ba? Your weekly life?
Huwag mo na tanongin kung bakit. Sagutin na lang natin kung anong kailangan nating ano, ma-achieve.
Siyempre, kailangan may exercise ka, bro.
Mag-exercise?
Oo, mahalaga yun.
Oo. Alam, may exercise ka.
Kailangan pala exercise ako?
Meron kang number of hours in a week na nag-exercise.
Oh.
Kailangan meron kang ganun.
Kasama ba siya sa, ano, sa life? Part nung ano, work-life balance?
Sa akin, oo. Kasi pag wala ako nun, parang yung ibang aspects ng buhay ko, parang hindi ano eh. Nadadamay eh. Hindi maganda yung performance.
Performance mo?
Sa work.
So, yun nga no, paano ba natin iintindihin yung konsepto ng work-life balance? Ang seryoso yun, no?
Akala ko ba skill sets yung ano,
Adi, sige, balik tayo kay Ronald, yung work-life balance na yan.
Oh, tas pwede natin pag-usapan din yung skill set later.
Skill set. Oo.
Meron akong sagot dyan eh. As a matter of fact, may kausap akong mga colleagues Friday night. Ayan, so medyo kasi nag-two bottles.
Whoa.
Kaya, alam mo na, drunken talk.
Nakamiss.
Oo. So, ano yun? Work-life balance. And ano ba? Ano ba yung pagkakaintindi natin? Ano ba yung binabalance? No? Work-life balance is yung making sure na merong clear delineation between yung work hours mo tsaka personal life. Yun ang pagkakaintindi
Yes.
ko. Oo.
Yes. Yes, di nag-overlap.
Yes.
Hindi
So,
depende rin sa employers mo yan eh.
oo, yun nga, tama ka dyan, no? Although it's comforting to know na nung pumunta dito yung chairman and CEO nung company na pinagtatrabahuhan ko, sinabi niya talaga yon na kung nagtatrabaho ka sa kumpanya namin, so kung nagtatrabaho ka sa kumpanya na to, kung expected kang pumasok ng 8 a.m., dapat nandito ka ng 8 a.m. Kung expected ka na lumabas ng 5 p.m., dapat 5 p.m. palabas ka na ng opisina. So, ini-encourage niyo yun, yung working smart. No, I think
Oh,
yun yung isang buzz term din
That's
eh,
good.
na
That's good.
invento, no, yung working smart. May ano kasi, 'di ba, may tendency na bi-breach eh, yung personal hours mo ng trabaho.
Oh,
No.
totoo 'yan.
So, halimbawa, nasa vacation ka, nasa you're on holiday, tapos magte-text sa yung boss mo, may ipapagawa, no? May email ka, maaaring may email kang nakalimutan i-send, may report kang hindi natapos. Tapos mape-pressure ka na tapusin siya at i-send. So, yun. I think isang ano yun eh. Isang
ano yan eh.
Paraan para mag-breach yung ideal work-life balance setup.
Minsan nga pag, yung kunyari, ang laki na ng compensation mo. Talagang naabot mo na yung mga position na gusto mo tsaka salary. Pansin ko naman later on, eh syempre, since ganun na yung amount na binibigay sa'yo ng kumpanya, maski yung mga non-work hours mo, days, kukulitin ka na rin nila. Tawagan ka nila, o napasa mo ba yung ganito, gagawin mo nga to. Hindi ka na makahindi eh. Yung laki na mabigay sa'yo eh.
Oo, oh, maaaring ganun nga, no? Lalo na kung nasa senior management ka na, parang may expectation kasi na available ka parate.
Pansin ko sa bangko, may mga ganun eh. May mga ganun nangyayari. Maski ano ka, naka-out ka na or what. Or weekends. Yung ibang foreign companies, masarap katrabaho. Masabihin, oh, ka pa nagtatrabaho, out mo na yan, out ka na, mga ganun.
Isang ano rin eh, isang aspeto din ng work-life balance, yung ensuring nga na, so yung kaninang sinabi kong example, holiday, you're on holiday, tapos merong work na pinapagawa sa'yo, siguro yung madalas mangyari, yung nag-extend ka sa trabaho na
oh, kainis.
Dapat nakaalis ka na pero kailangan mag-extend kasi maraming trabaho. So, ako, sa case ko naman, ini-encourage naman namin yung mga sarili namin ano na umalis sa trabaho ng maaga. Meaning, kung mag-extend ka man, dapat mga up to 15 minutes lang. Ganyan, just to wrap things up for the day.
Oh.
Pero hindi dapat maging practice ng mga tao yung pag-extend ng isang oras. May mga ibang pagkakataon pa nga na talagang matagal eh, no? Ilang oras yung mga tao sa office.
Grabe, no?
Oo. Palagay ko may kinalaman din sa kulture eh, ng mga Pilipino. Siguro maaring mali ako na, I could be wrong, but parang siguro nung sinaunang panahon kasi, perception ng mga Pilipino na pag matagal yung oras na in-spend mo sa trabaho, it's a sign of hard work, no? Pero alam nating mali yun.
Sa mga Koreans and Japanese ko na ano, mga student, very, as in talagang ganyan ang work culture nila. Uuwi sila, alam mo, 10 p.m. na, 11 p.m. pero mga 8 to 5 jobs lang yun. Ha? Tapos cycle na naman.
Yun nga eh. Mga Hapon, they're
eight
one of the most 8
to 5 jobs lang?
8 to 5, minsan pa nga, 9 to 5 eh. Pero hanggat na yung boss nandun pa sa ano nila, sa office nila, hindi sila makauwi. They find it very disrespectful na
ayun, oo nga.
Yeah,
kaya dapat
yung boss.
Yung boss mismo yung mauuna na umalis.
Pwede,
yun yung
oo.
isang ano yan eh, sinasabi sa amin, kung kunwari end ng work mo nga is 5 p.m. no, dapat before 5 p.m. nakaangat na yung puwet mo sa upuan, paalis ka na. Ganyan.
Pag gano'n, naka ano ka na, naka ready na yung gamit mo, naugasan mo na yung mga pinagkainan mo.
Pinagkainan talaga.
Oo, yung Tupperware mo.
Oh.
Nalinis mo na. Ikaw,
Pero ang
Ronald.
hirap niya kung ano eh, kung boomer yung ano mo, yung boss
Ah,
mo.
boomer. Fuck.
Kasi madalas yung mga yan, ano, traditional mag-isip pagdating sa ano sa work ethic nila, 'di ba? Hindi
O
sila
kaya,
naniniwala na ano na you
how
should
about
work
this?
smart.
Nung medyo naghanap ako ng jobs noon, ang iniisip ko kasi, I only, syempre, magawa ka ng formula mo. I only want to work a number of hours in a day, pero this is the amount that I want to earn. May ganun eh. Pwede kang i-approach mong ganyan. So, iniisip ko noon, ano nga bang healthy na daily rate? Kasi ngayon, pucha, yung mga foreigners na yan, binibase nila ang minimum wage ng mga Pilipino. Siyempre, nag-outsource sila. Siyempre, kung ano yung
Oh.
nasa online. E magkano lang minimum wage na nasa online for Filipinos? Parang 520 nga lang eh.
Ano ibig mong sabihin nasa online?
Kasi siyempre, gugoogle nila yan. What is the
Okay.
minimum daily wage in the Philippines? And I
Oh.
did din naman. Ang lumalabas, yung average nasa 520, 540.
Per
My
day.
point is,
Per shift, per day yan,
per
daily
day yon na
wage.
8 hours. Oo.
Oh.
Swerte mo na pag nasa 800 a day ka or 1,000, 1,200. Magiging negligible na rin yung number of hours mo in a week, in a day, work hours mo, kung na-hit mo naman yung daily rate na gusto mo eh. Gets mo? Yung daily compensation eh, kung nakukuha mo naman eh. Let's say target mo nasa 4,000 a day. Or if you only have to work like 3 hours, 4 hours, nakuha mo na, then solve ka na, 'di ba? Pero syempre,
So, bale,
hindi
yung
naman
ano,
lahat 'yun
yung
applicable sa
compensation mo base doon sa performance mo, hindi doon sa oras. Parang ganun ba
Pwedeng
yung sasabi
ganun.
mo?
Oo, pwedeng ganun. Pero hindi applicable 'yun syempre sa lahat. Merong syempre kailangan may specialization ka ng of something, may skill set ka na talagang binabayaran ka for that eh.
Kaya ano eh, yung sinasabi mong na example, mas applicable siya dun sa iyo, no, sa livelihood mo na ginagawa ngayon. Nahawak mo yung oras mo, meron kang employment and it's up to you kung ilang oras yung i-google mo doon. At maaari ka pang maghanap ng ibang trabaho kasi nga wala namang pipigil sa iyo eh para gawin 'yun. 'Di
Oo,
ba? 'Yun ang
wala.
pagkakaintindi ko ah. Unlike
Kaya, pero parang ang sad no, no? Ang sad no na kailangan mo pang maghanap ng isa pang trabaho just to get by. Parang doesn't that reflect on kung gaano ka hirap makapag ano? Gaano kahirap magkapera? Kasi ngayon, hindi na enough na isa lang yung trabaho mo para magkaroon ka ng ano, para magkaroon ka ng magandang standard of living. Hindi katulad
Okay.
dati, like kuwares, sabi natin 30 years ago, 30, 40 years ago, yung mga, eto na naman, boomers na naman. May galit ba ako sa mga boomers?
Oh, parang
Like
meron eh.
30, 40, like 30, 40 years ago,
You don't like the old ways.
hindi uso sa kanila nagtatrabaho ng dalawang jobs just to get by. Isa lang, kailangan lang nila isang office job lang, sapat na yon para ma-meet yung kanilang financial needs, 'di ba? Ngayon, sa hirap na ng buhay, hindi na sapat yung isang trabaho lang, kailangan dalawa na yung trabaho mo para lang makaano ka, makapag-survive ka. Tapos sasabihin nila sa atin, oh, yung mga millennials na 'yan, sabihin nila, walang ginawa kundi mag-phone.
Pero ganoon na rin tayo sa mga
Wala.
Gen Z, no? Yung mga Gen Z na yan, walang ginawa kundi
Oh,
magano,
kundi
mag-complain.
mag-TikTok. Yun
Mag-TikTok
ang
saka mag-complain.
yun naman ang kinamulatan nila eh. Yung technology na yan.
Ayan lang
Yun
nga.
ang
Yun
normal
ang
nila eh.
sinasabi ko eh.
Yun nga, so kailangan mo ng ano, no, ibang source of income stream. Kaya nga tayo nagpa-podcast, right? Podcast. Apart from our regular employment, kumikita tayong limpak-limpak dito.
Ah, oo.
Oo,
Oo.
no? Kaya solved na tayo eh.
Tapos,
Solved na talaga tayo eh.
so yun ba yung advice mo sa mga tao? Kung gusto nila talagang ma-achieve yung wildest dreams nila today, dapat mag-podcast na sila.
Eh, ang tanong, expert ba sila? Feeling expert ba sila? Eh, yun yung, dun tayo magkakaalaman eh.
Wala, oo. So, bahala sila sa buhay nila. Pero basta tayo, masaya tayo sa ginagawa natin. Oo. Kumikita tayong limpak-limpak. Yung mahalaga.
Tapos, importante, meron kang 1 year supply ng robust.
Tsaka ano? Ano
bossing.
Yun? Bossing hotdog.
Bossing.
Bossing hot.
At hindi ko alam kung nahalata to ng mga listeners natin, pero yung Nubia, yung bagong endorser natin eh.
Nubia?
Oo, ZTE Nubia.
ZTE Nubia? Fudge!
So, lumapit sa atin Lapan. Yung ano, no? Nagmakaawa sa atin yung ZTE na ipromote yung smartphone at tablets nila. At yun nga, napag-usapan natin yun dun sa dati nating episode. Palagay ko maganda naman yung pagkaka-plug natin eh.
Okay naman.
Maganda.
Pero ang tanong, maganda ba yung ano, yung product nila? Siyempre, ang sagot dyan, oo.
Pero sige!
Maganda, maganda. Oh. Eh, ba't hindi nyo ba ginagamit yung mga pinadalang mga smartphone at tablet?
Bro, naka-Samsung ako, bro.
Okay, okay. So, wala, hindi mo pa binubuksan? Ano ba yan?
Hindi pa.
Hindi mo pa nabubuksan? Ano pa? Okay.
Oo.
Ba't hindi mo pa pinapalitan yung Samsung mo ng ZTE Nubia?
Wala eh. Wala akong ma-feel na ano, yung intensity na open yung parcel na galing from... Wala akong ma-feel talaga
from
na
China.
Urge eh. Alam mo yun? Kilala ko to eh.
Sige, hintay mo na lang yung ano, yung tauhan nilang puntahan ka para buksan yung package for you.
Wait lang, going back.
This is
tingin
going
ko,
on.
Ano, eh, bago mapag-usapan ng somehow maayos yung work-life balance, ang yung work talaga eh. How are you? How are you doing now? Are you earning well? Yung ano eh, okay pa ang compensation mo? Dapat masagot mo muna yun eh.
Na pag-usap na mention na natin yun eh sa isang episode na isang organization na inassess nila yung wage mo sa isang taon. So parang may mga levels eh, no? At depende siya sa bansa. So may level ng salary, may certain amount na pag na-achieve mo yon, masasabi mo na maaaring masaya ka. So parang ganun.
Oh.
So sa Pilipinas, inassess nila para sa isang Pilipino, no? So individual to ah. So for an individual to be able to say na masaya siya dun sa kinikita niya, it must be at least 1.3 million pesos per annum. So na mention natin
so
yan.
Parang nasa 100,000 yun, no?
Oh, give or take.
Per month.
So I think
100,000 talaga.
Gross salary naman yung sinasabi.
Gross.
Oh, yeah, no. Alam ko Ronald na pag-usapan natin sa sasakyan yun eh nung papunta yata tayo sa Lukban para bisitahin si Mardev. So sinasabi natin na gross siya kasi parang yung certain amount na yun, na-attribute mo yun dun sa value mo as a human being, no? As a human being, you're able to make this much. Nakakatulong yun eh sa pag-assess natin sa sarili nating
self-esteem mo, sa confidence.
Yan.
Meron din studies na ganyan eh. The more you make money, the more you feel better about yourself. Eh.
Ayun nga. So 1.3 million pesos para sa Pilipino yan per annum.
Tsaka I think isa pang sign kung paano mo malalaman na satisfactory yung ano mo, yung trabaho mo, hindi ka naiiyak tuwing umaga pag nagigising ka.
Bakit?
Tapos na-realize mo na kailangan mong pumasok.
Diba? Yeah. Oh, tama.
Every morning,
another
pag hindi mo yung
day,
ginagawa,
another dollar ng ano,
Pag naiiyak ka, pag naiiyak ka, kumari, once or twice lang a week, pwede pa yon. Okay pa yung work mo. Pero pag kunwari araw-araw, ibig sabihin, you have to ano na, think twice about continuing your job.
Ito, I shit you not, ha? Sabi ko nga sa girlfriend ko, ano eh. Sabi niya, oh, Lunes na naman. Sabi, ang mindset ko naman. Yeah, it's another week opportunity to make more money. I mean, naging ganun. Kasi galing talaga ako sa really worst, like, sobrang pangit na career shit. Siyempre iba na ngayon eh. Pag ganun na yung, siyempre ngayon, ganun na yung mindset. Like, okay, that's good. Somehow, maganda yung mental health.
Ayan nga,
So,
no,
yeah.
mental health. Tama, no, buti na bring up mo yan. Kasi ang pagkakaalala ko, may study rin na sinasabi na yung mga empleyado na nabibreach nga yung oras nila para sa sarili nila, yung life, no, in general, ng trabaho, they tend to be more depressed than those people na, yun nga, will just work the hours that they're supposed to work at in their own personal time, hindi sila gumagawa ng trabaho. So yun lang, naalala ko lang yun.
Kunyari, Fred, no, nasa Boracay, kasama mo yung girlfriend mo, no? Ni-enjoy mo yung Friday night, no? Sa Saturday night. Siyempre, hawak mo yung phone mo, picture-picture kayo, di ba? Tapos biglang may message sa kung sino man sa katrabaho mo, na Telegram, Viber, Skype, puwi. Sira! Sira yung ano mo eh, vacation mode mo eh.
Sira talaga.
Sira talaga.
Tapos may magte-text sa'yo, no, na bibigyan ka ng masamang balita galing sa work. Wala na yun. Masisira
tapos
pati
ang banat
yung...
pa, no? Ang banat pa. Sorry, I know you, this is your, I'm sorry to disturb you, but...
But sabihin sa'yo...
Can you please send this email and need it within the next 3 hours?
Yeah, no.
Sobrang bad trip yun. Di pong ni-enjoy mo yung weekend mo, no? Somewhere... Tapos, biglang ganun. Ito pa. O, sige, sabihin natin, hindi mo sinin, hindi ka nag-reply or what. Pag balik mo ng Lunes ng umaga, meron kang dread na ano, na shit. Issue to. Umaga-umaga. Toolbox meeting.
Parang, ano yan ah? Based on ano ba yan?
Oo naman!
An act based on real experience pa yan.
Oh yes! Oh yes!
Wala ka bad trip nga yan. Tapos sa ano ka lang, no? Saba, on vacation ka ba kapag ano? Nung nangyari yan? Or nasa bahay ka lang?
May mga several instances.
Mm.
Alam mo yun? Ikaw pa masama, ano? Kasi hindi mo nirespond.
Buti may buti nga may nagme-message sa iyo eh. Hindi mo naisip na ano na wow.
It's ganung kalungkot yung buhay
pero,
mo eh no.
Oh,
na ma-appreciate
the weekend,
mo yung
pero naisip nila yun.
Kahit
alam mo,
galing sa work.
Nagme-message naman si Dito Sim, nagme-message naman si Globe, tsaka si Smart. So okay na yun. Your Dito's account is currently not subscribed to any Grabe dito si Ma, shadow silang haragan sa ano. Anyway.
Oh, nalulugi na sila eh.
Hindi ako makarelate kasi hindi pa ako nakagamit ng ano dito. Ano ba yan? Ano? Mobile data? Yung in-offer nila? Or
data.
Or ano
data.
Din? Parang Smart and Globe din na ano na may calls and texts din.
Kaya ako siya ginamit sa isa kong phone kasi nung time na madalas ako mag-provincial ano mga basta binibisita ko yung mga sites kailangan ko ng ano ng only data quote and quote tinry ko si Dito Sim so for 200-300 pesos a month okay naman siya nakakapag
okay
video
naman.
Call yung mga Skype Viber mga ganun para you know.
Wait. Ang dami mong ano ah. Samsung ba? No. Samsung na ba yung phone mo noon?
Hindi pa, ano pa lang 'yon. Oppo. Oppo pa lang noon.
Oppo pa lang.
Oo.
So ngayong naka-Samsung ka na, hindi na dito yung ginagamit mo.
Smart nakalagay dito sa Samsung, smart naman 'yan.
Smart yung nilagay mo kasi ano? Kasi Samsung 'tong gamit ko kaya kailangan smart yung SIM.
Yes.
Iba.
Teka, balikan natin yung topic. So, ganun nga, di ba? So, ayun nga eh, kailangan mahanap mo muna yung, ano ba, how should we call it? Yung sweet spot mo eh, pagdating sa work eh. Kailangan mahanap mo talaga yung, ano ba, niche mo eh.
Hmm.
It may take you some years. Ito ay isa sa mga pinakamagandang advice na natanggap ko eh. Ito galing to sa girlfriend ko. Sabi niya, even though you are employed right now, hanap ko pa rin ng good deal sa labas. Tingin ka ba din ng mga job offers na
kahit na nag-work ka na
Oh, I think magandang
Oh.
practice 'yun. Kasi
Bakit daw?
eh syempre, ayaw mo ba ng ganun? Na pag may bago, 'di ba? Mas okay, mas maganda HMO, mas maganda yung benefits, mas maganda yung salary. They're looking eh. Meron ka namang expertise.
Pero
So
ako,
yun.
pa, hindi ako ganun eh. Tamad ako eh. Paghanap o. Minsan sinubukan ko yan. Nakakuha ka ng job offer sa ibang kumpanya. Wala, hindi pa rin ako umalis. Yun lang yung nangyari. Wala masyadong story doon. Pero ako yung tao na, wala, nagiging komportable. It's hard for me to extricate myself out of the comfort zone, ika nga. Dun sa pinagtatrabaho kong kumpanya, wala rin namang, wala akong masasabing mali eh. Siguro kung meron talagang, dati, inisip kong umalis dahil sa boss ko. So, masyadong toxic yung environment para sa akin. So, naghanap talaga ako ng ibang kumpanya nun, employment sa ibang kumpanya. Pero sa ngayon naman, okay na. Maganda naman yung environment. So, kaya para sa akin, saan ako komportable at hindi naman talaga, I mean, okay lang yung kita. So, kaya, yan, andun ako sa situation na kung saan ako komportable, I stay there.
Ay, Ronald, nalalaman naman si Bor, di ba? Si,
sino?
Si, yung kapatid ko, si Bor, si RM.
Ah, yung kapatid mo.
Kasi, nasa, siya, ano siya ngayon eh, naghahanap siya ng, nag-job hunt siya ngayon. Sasabi niya one morning, kasi we've been talking about this for some time eh, yung ginagawa niyang paglipat ng work. Yung typical story na, oh, my company is doing bad right now. I have to search for another better company. Tapos sabi niya, kuya, okay naman ako sa ano eh, ganitong amount eh. I can survive naman with this amount eh. Sabi ko, ano ka ba? Bakit survive ang mindset mo? Meron na kasi siyang 8 to 9 years of sales experience eh. Meron na siyang skill set, meron na siyang expertise. But why are you settling on that mindset na survive? Kahit anong nasa nagsabi siya ng amount. Hindi ganoon eh. As in, for me ah, as men, dapat nga every year tumataas yung rate mo eh. Pero syempre, dapat tumataas din yung what you can offer, what yung service, yung ano bang value na nabibigay mo sa isang organization. So, wag ganoon, sabi ko, wag ganoon na I can survive with this XX number of money every month. Hindi, pangit 'yun. Wag ganoon ang
Pero
mindset.
Bakit daw ganoon yung ano mindset
ano
niya? Like natanong mo ba sa kanya kung bakit ganoon siya mag-isip?
Ano 'yun eh, sa nakikita ko, walang nagtuturo eh. Walang nagturo or hindi niya na-realize pa na kung ano yung crowd na nakikita niya sa company niya. Yun na yun eh. Yun yung na-learn niya eh, from them eh. But, you know, minsan kasi kailangan natin ng mga ano ba, high level of thinking na, you know, concepts when it comes to, I don't know, finances, money, and all that. I'm not sure, but...
Papaisip tuloy ako sa sinasabi mo ah.
Pero tama ka
so,
dun.
So, kumusta
ano?
Naman ang ano? Kumusta naman yung job hunt niya so far?
Wala pa din. Wala pang malinaw eh.
Baka kaya wala pa kasi binigyan mo siya ng ganung ano prompt.
Oh.
Na ano, dapat mag-demand ka ng malaki.
Kasi
sa next employer mo.
I'm pretty sure na kaya sa mga companies natin with our clients. Most of the time kasi 50% lang ang nakukuha natin eh, or probably even lesser eh, yung binabayad 50. Sa atin per merong when may work. So yung client mo, may client yan. Okay. Si client mo, client A, may client niya na client B. Si client B, ito babayaran niya kay client A. Okay? Tapos kailangan niya people like us with, you know, some specialization, some, you know. Siyempre, hindi magbabayad sa'yo ng 100%. Buti sana kung mga 50-50, okay lang eh. But ang makuha na lang natin dyan, latak, mga minsan 20-30% na lang. Ganun eh. So, for me, alam mo ko ano magkano talaga kinikita ng company mo eh.
Oh.
So, for me, importante yung mga negotiations na yan eh. Kunyari, yung brother ko, makaklose siya ng sale na worth $200 na he finish in just 10-15 minutes. Ang makuha niya lang dun na incentive is like what? 10? $15 na ano, incentive on top of his salary. Pero the company earned like 200. So what I'm trying to say is that, alam mo na mo yung skill set mo, galingan mo din sa negotiation. So that's some kasi lahat tayo empleyado eh, working for somebody. Galingan mo din. Kasi hangga't na-feel mo, hangga't na-establish mo na kailangan ka nila, doon ka pwedeng mag-negotiate, mag-demand eh.
So
Diba?
sinasabi mong negotiation siya with the employer, hindi
Oo,
with
oo.
clients.
Pwede rin naman with clients. O pwede rin naman,
Oh,
of
pero
course.
just sa situation na nasabi mo, in negotiation with the employer yan, right?
Oo.
Para lang malinaw sa ano.
Oo. Negotiate ka as long as may kaya mong pangatawanan yung ano.
Paano kung hindi mo kaya ang pangatawanan? Paano kung mare ano gusto mong makalikom ng ano ng malaking kita from your potential employer pero you're not cut for it. You don't
Ay,
have the
gago ka ba?
skills.
Gago ka ba? Alam mo, ito na nga eh. You're very lucky nandun ka na sa point na you're talking to this client or employer mo. Binigyan ka ng opportunity na mag-sit down with them. Tapos, ang sinasabi mo, Ronald, makipag-negotiate ka for a higher pay na wala ka namang value may bibigay.
Oh,
Hindi, syempre,
ganun
BS
na
na
nga.
yun. Sobrang BS na yun. Sinayang mo
So,
lang yung opportunity talaga.
Bakit naman ano, bakit sinayang? Wala bang chance na baka
wala ka
maano mo
pang
sila?
right, but you can try. Let's see if it would fly. Or let's say pumayag sila. Okay, sige, we'll give you this cut. Ay ngayon, kailangan mo lang yung burden of proof na sa'yo naman na ngayon. Fake it till you make it, diba? Parang gano'n. So yun nga, dapat masolve mo talaga muna yan. Kasi maraming Pilipino, at alam mo mga Brad, pag kunyari, sa labas gabi, uwi kami galing yung gym, kita namin yung mga tao nakasakay sa bus. Siyempre kami work from home. Alam mo yun?
Oh.
Talagang work from home solid from Monday to Friday. And then makita mo yung mga kapwa natin Pilipino na yung mga typical, alam mo yun, alam mo naman yung mga sinasabi na sa laylayan.
Oh.
Iba, iba yun. Siyempre, talagang
Pag
tinitipid nila yung sahod nila. I mean, I'm just being melodramatic.
Pag nagbabas ba, nasa laylayan na?
Hindi naman. I
Uwi
mean,
naman,
hindi naman. Oo. Ako na nagbabas eh. Kumikita tayo ng maganda. Na-afford natin yung mga kailangan at gusto. Kaya lang, di ba?
Starbucks, ano? Mahal na ng coffee jelly.
Sorry ah, ano, Pinoy naman ako, pero ano nga ulit yung laylayan?
Wow! Under skirt?
Ano ba
Beneath
yan?
the...
Related ba yan sa ano? Kangkungan? Hindi.
Parang ganun.
Nasa
Ang
kangkungan. Nasa
nasa
laylayan.
kangkungan, yun yung dirt poor talaga eh.
Oh, yung dirt poor, hampas lupa yun.
Oh, the hampas lupa. Oh, hampas lupa.
Iniisip ko nga eh, ano ba yung maaaring naging etymology
mga
ng
slab soil.
Slab
slab
soil.
Soil.
Hampas lupa na yan. Dahil sa sobrang hirap mo, hinahampas mo yung lupa. Ganun ba yun?
Sangkahig. Santo ka. Ganun.
So yun nga, o di, ano, nakikita mo yung mga workers na nagko-commute sa bus.
Hindi talagang alam mo naman na, I mean, I can be wrong individually with these people. May perhaps some of them talagang malalakas kumita, gusto lang mag-bus or what. Pero syempre, I can't help to compare na sa estado ko na, alam mo yun, hindi na kailangan to have to go through all that. Syempre, we wish the best for everybody. So yun.
Yun lang ba? Ano na, parang naawa ka lang, gano'n.
Tawa ako! Tinaw sila, siksikan sila sa bus, gano'n, Ayoko nang bumalik sa ganyan. Eh, isa nakikita ko naman, pag gano'n, kaya nga sinasabi ko sa mga kapatid ko, kahit na meron silang mga degrees and all that, ang isip pa rin kayo kung anong mga pwede nyo ibang skill set na people will pay you for. Mga gano'n. Kung basta bahala kayo nung gusto nyo gawin or what.
So, babalik pa rin dun sa idea nung ano, having a second or even third income stream, no?
Oh,
On
umuha ka
top of
talagang
your
pera.
Employment.
Oh, umuha ka talagang pera. Yan. Next time on Feeling Expert.
Ready na for a stimulating, you know, conversation.
Conversation.
Watch out lang. Kasi malamang magre-release kami ng bagong mga lines ng products and services like Feeling Expert hot dogs.